Kuchařské čarování Petra Stupky.
Přeji vám dobrý den a ať se nám to líbí nebo ne, jen považte, že za měsíc touto dobou už bude vlastně po Vánocích. A jestliže je tomu tak, pak právě se započaté kuchařské čarování je vlastně první adventní a díky tomu už v něm nejkrásnější svátky roku tak trošku vzdáleně zavoní. Budeme totiž, jak je zvykem, připravovat vánoční cukroví a souběžně s tím ještě dnes oficiálně vyhlásím jakýsi casting nebo výběrové řízení na originální vánoční recepty, samozřejmě na čajové pečivo a spol, ale o tom bude řeč později. Vedle toho se ale budu věnovat zvláštním způsobu přípravy pokrmu. Snažím se vám co možná nejlépe vysvětlit, co to znamená, jak pro naše jídlo, jak pro suroviny, které připravujeme, když se něco peče nebo dusí, případně i vaří, takzvaně pomalu. Ano, pomalé vaření, to bude takové hlavní téma a s ním spojené i vaření, moderní vaření ve váku. No a od několika přátel jsem zvěděl, cože jim chutnalo na letošním gastrofestu, který byl minulý týden tady v Budějovicích, a jejich zážitky jsem vlastně naskládal do závěrečného kuchařského kalendáře. No a teď už víte, co se bude v rámci dnešního pořadu o vaření servírovat, a k jeho poslechu vám dobrou chuť a lehce nasládlou pohodu přeje váš kuchařský čaroděj Petr Stupka. V kuchařském čarování máme před sebou takzvané pomalé vaření. Ale vzhledem k tomu, že čarujeme jenom na vlnách rádia našeho kraje, tak to nebude zas až tak dlouho trvat. Ale ten předpoklad pomalého vaření, že člověk má dostatek času, ten je zásadní. Tak, ale teď zpátky k tomu hlavnímu dnešnímu tématu. Často dostávám otázky, a třeba teď, kor před Vánoci, mám koupit ten pomalej hrnec nebo ne? Nebo jak se to vaří v tom váku? My jsme v restauraci ochutnali něco ve váku, bylo to moc dobrý, jak se to dělá, co je na to třeba? A další podobné dotazy se ke mně samozřejmě dostávají, tak se budu snažit teď v té první úvodní části tuhle problematiku, tak říkajíc, popsat nebo vysvětlit, a pokud si nebudete jisti, že víte, co to je pomalé vaření, tak klidně potom po písničce budete mít možnost ještě zatelefonovat a případně se i zeptat. Takže teď k tomu pomalému vaření. Není to žádný moderní vynález. Je to věc stará jako lidstvo samo, když to řeknu jednoduše, protože už naši prapředkové, kteří si postavili někde nějakou tu pec, věděli, že v té peci se dá něco upéct, tak říkajíc na ostro, poté co ji nadskládali do ní třeba dříví, vypálili ji, ona sálala horko, tak pekli chleba a nebo nějaké placky, to už nechme na nich. Nicméně to teplo, které v té peci zůstávalo, to ještě dál samozřejmě používali, ať už k tomu, že tam něco usušili, nebo právě pomalu vařili. Nechci teď popisovat, kde se takovéhle záznamy našly, nenašly, ale běžně se právě takovéto mírné teplo na přípravu pokrmů používalo tedy odedávna. Samozřejmě dneska v době, kdy máme elektroniku, která je schopná nám hlídat teplotu a také délku té přípravy, kdy můžeme nastartovat si to tak, že se to začne vařit až v 10 hodin večer a končí to vaření pomalé přes noc třeba 5-6 hodin a skončí ve 3 a tak podobně. To všechno se dá díky elektronice dnes v tom zařízení využít a použít. Nicméně princip jako takový toho pomalého vaření spočívá právě v tom mírném teple a té pozvolné úpravě. Protože proti polem takovéhle úpravě je, řekněme, takový ten náš oblíbený papiňák nebo tlakový hrnec. Kdy prostě dělám guláš a chci to mít rychle, což v té dnešní uchvátané době není se co divit, tak prostě v tom kastrolu nebo v tom hrnci udělám základ, dám na to maso, papriku, zaleju, nechám to dusit, přikryju poklicí, vznikne tam vyšší tlak, teplota a ten guláš normálně by se dělal třeba hodinu a tady bude za 20 minut hotový. To je vaření pod tlakem, které vůbec není špatné a v té naší úspěchované době proč ho nepoužít. Nicméně máte-li čas na ten guláš nebo na nějaké ragú, tak opravdu stojí za to udělat samozřejmě ten základ. To znamená, že se opeče nějaká zeleninka, případně se osmahne i to maso a potom se k tomu přidají případně další suroviny. Něčím se to podlije a nechá se to pěkně a právě to je ono, vařit, nevařit, jo? Nebo dusit, nedusit, kdy opravdu nám nedochází k tomu bublání. To bublání var ten, tady v našich krajích a nadmořských výškách je standardně nějakých těch 100 stupňů, takže tady to vaření pomalé se zpravidla děje pod těmi 100 stupni, nejčastěji třeba 80, ale i 65, 70, opravdu jenom takovéhle úplně nízonké teploty. Z toho už samo o sobě vyplývá, že aby se udělal, když to řeknu úplně lapidárně, jedna kostička mrkve, tak když budete kostičku centimetr na centimetr, tak takovýhle kostičky vařit běžně ve vodě nebo v páře, což je pořád těch 100 stupňů, takovým tím systémem bubly, tak ta mrkev bude za 5 minut, za 5 nebo 7 minut určitě už vařená, nebo nebude rozvařená, ale bude prostě měkonká. Nebo možná trošku ještě jako tuhá, ale prostě dobrá vařená. Zatímco, když budete používat teplotu, která bude, řekněme, 70-80 stupňů, tak to musíte vynásobit, řekněme, dvakrát. Minimálně dvakrát. Takže už to bude čtvrt hodina, nebo dokonce 20-25 minut. Záleží samozřejmě zase na té mrkvi. Ale ten princip je prostě v tomto. A díky tomu šetrnému, pozvolnému vaření se samozřejmě z té mrkve tolik nevyvaří, to znamená uvnitř zůstane víc těch chutí a víc toho všeho, co ta mrkev obsahuje. A za druhé, opravdu ta mrkev se potom udělá do měka, ale zároveň je pořád ještě jako pevná. Není to rozvařené, není ta struktura, řekněme takhle uvařené, pomalu dušené nebo vařené zeleniny, je opravdu vynikající. To je celý ten princip. A k tomu ještě bych doplnil několik drobností. Tohleto, aby tam vzniklo takovéhle mírné, příjemné a nebo šetrné teplo, protože i v tom, jaké je to teplo, i v tom je velký rozdíl. Já mám vyzkoušeno, že třeba hliníkový, lisovaný hliníkový hrnec hřeje úplně celý, ale to jeho teplo je takové jakoby špičaté, ostré. Zatímco, když budu, a to se právě na to pomalé vaření používá, mít litěný hrnec, opravdu takový ten těžký, starodávný, ať už bude vevnitř mít nějakou polituru nebo ne, tak tenhle ten těžký hrnec, kde ta litina do sebe nabere to teplo, tak tam už to není zdaleka tak takové ostré, špičaté teplo, už je kulatější. A speciálně se právě do těch moderních hrnců, pomalých hrnců, které si koupíte jako elektrické zařízení, je v nich vložen vlastně hrnec nebo nádoba, abych to řekl správně, je to taková hlubší mísa a bývá často z keramiky. Kameniny nebo terakoty, to už, nebo i porcelán by to mohl být. Prostě to už je materiál, který dělá takové to kudrnaté, já mu říkám kudrnaté teplo, to je takové to hebké teplo, které třeba dává i pec na chleba. Když pečete v peci na chleba, kdy tam jsou opravdu ta keramika nebo ta hlína vydává to sálavé teplo, tak zase je jiné než troubě, která je plechová. Takže to fakt mám tyhle ty zkušenosti. Takže jestliže bych chtěl vařit pravidelně, pěkně, takovýmhle tím táhnutím pomalu, tak takováhle keramická nádoba je opravdu výborná, která dává opravdu takové to jemňounké teplo, takže je to ještě lepší. Nicméně, aby se kvůli tomu kupovalo nějaké zařízení, které potom bude ležet v almaře a jednou za čas si na něj někdo vzpomene, si myslím, že je zbytečné. Není třeba takový ten pomalý hrnec Ausgerechnet rovnou kupovat. Nicméně, mám třeba kamarádku, kterou jsem trochu tohleto, o čem mluvím, to pomalé vaření, jsem to naučil. A ona tenhle ten pomalý hrnec využívá pravidelně. Pravidelně dělá směs masa, zeleniny, případně i ovoce, prostě taková ta ragú. A pravidelně to připravuje a ta rodina se na to těší a ona ví, že až přijde z práce, takže to mají hotové k večeři a jenom si k tomu dají krajíc chleba k té směsi dušeného masa zeleniny, protože díky tomu pomalému vaření je to opravdu všechno měkonké, ale přitom plné chuti. To je ten, jak bych řekl, ten hlavní takový ten to hlavní plus pro takovéhle vaření. Nicméně i běžná trouba vám vlastně to pomalé vaření může zajistit. Já mám takový silný, těžký, je to hliníkový odlitek s povrchem, který je nepřilnavý, takový ten teflonový, takže se tam nic nepřipálí. A takže v tom kastrolu já opeču, osmahnu to, co je třeba na začátku, řekněme si takový recept univerzální na nějaké ragu, to znamená, dal bych do toho hrnce trošku nakrájeného celeru mrkve a na olej, na tuku, na sádle, to, co budete mít, nebo co se k tomu receptu hodí, tu zeleninu osmahnu. Když se mi začne opékat, přidám cibuli, klidně na hrubo nakrájenou a i tu cibuli lehce osmahnu, aby začala se opékat. V tu chvíli, jakmile už se začne opékat cibule, mám tenhle ten základ zeleninový, hotový. Tím opečením vznikne lepší chuť toho pokrmu, než kdybych to neopek. A potom do toho přidám kousky, a teď už záleží na vás, jestli to bude maso vepřové nebo kuřecí, nebo to bude zrovna z nějakého králíka. To už je opravdu jedno. Často ve Francii třeba toho králíka, když už jsem ho zmínil, nasekají na kostky i s kostmi na takové mini, nebo nejsou to porce, jsou to prostě takové menší kousky. A pěkně do toho na tenhle ten základ toho králíka dají. Ten toho králíka někdy také ještě opečou dopředu, klidně, klidně pído. Pak bych k tomu králíkovi přidal, teda, když už bude takhle konkrétní kousíček slaniny. A když je tohle to všechno trošku opečené, voní to pěkně, tak už koření podle vaší chuti. Francouzi by to podlili bílým vínem, klidně to podlíte jenom troškou vody nebo vývaru, pokud máte. A pak začne vlastně ten stav toho, že se to začne vařit pomalu nebo dusit tady v tom případě. Takže musí to být přikryté. A já tenhle ten kastrol můj velký, který mám na tyhle ty věci, vezmu a dám ho do trouby. Troubu nastartuju třeba na těch 80 stupňů a podle toho, jestli ten králík byl mladý, tak tam řekněme nastavím k té troubě nebo si nastavím budík někde nebo něco podobného, nějaký timer, jak se říká dneska, a nechám to tam všechno 3 hodiny. Při té teplotě, řekněme, těch 80 stupňů. A ono to nebublá, ono se to opravdu jen tak jako trošku převaluje. Samozřejmě nezapomeňte to okořenit, osolit a tak dál. A třeba po 2 hodinách tam ještě přidám růžičkovou kapustu tady k tomu. Jo, teď na ten podzim růžičková kapusta, to je lahůdka. V létě bych tam dal fazolové lusky. Prostě podle kvality můžete přidat ještě další zeleninku. V tom ono se to dělá z části v páře, ze spoda je to lehce podlité. Když je to přikryté pečlivě, tak vám z toho vlastně nic neuteče. A všechno se to krásně, ty chutě, které tom pokrmá, takhle prolnou. Tak a to je v podstatě všechno. A potom zjistíte po 3 hodinách, jestli ten králík je. Když ne, tak necháte další. A vždycky můžete nakonec ještě to teplo, když už potom byste řekli, to jsme blbě odhadli, k tomu obědu to nebude, tak když potom přidáte trochu a budete to dělat na 100 stupňů, tak se zase nic neděje. Ale pokud to udržíte takhle všechno v tomhletom stavu toho pomalého vaření, třeba 5 hodin, tak to nebude rozvařené. Ta zelenina v tom bude úplně fantastická. A bude to všechno mít tu chuť, jo? Rozumíte, tam opravdu je zásadní, že dosáhnete lepší chuti, lepší kvality těch potravin a samozřejmě bude to lehce i zdravější, než kdybyste to dělali, jak už jsem zmiňoval na začátku v tom papiňáku. Takže to je něco, řekl do začátku, na téma pomalé vaření nebo pomalý hrnec nebo pomalá trouba v tomhle případě, jak jsem to uzavíral. A po písničce budete mít možnost zaprvé zavolat případně nějaký dotaz na toto téma a zároveň budu povídat o vlastně pomalém vaření, ale vaření, kdy ta surovina nebo ty suroviny jsou zavřené ve váku. Moderně se tomu říká sous-vide. Takže to bude za chviličku po písničce. Posloucháte Kuchařské čarování a v něm vaříme pomalu, velice šetrně, ale to, co se tímhle způsobem uvaří, je opravdu vynikající, jemné, je to prostě pro gurmány. pro lidi, kteří ocení tu chuť, protože mnohokrát jsem zažil, že jsem třeba takhle šetrně připravil pokrm. A přesně jsem pak sledoval ty hosty nebo ty osoby, které to jedly, že někomu je to jedno, rozumíte? Někdo to sní, je spokojený, chutnalo mu to, ale nepozná ten rozdíl, že ta mrkev je tak akorát, nebo že ty růžičková, ta růžičková kapusta, že je měkonká a zároveň pořád ještě pevná. Takže to je právě ten rozdíl v tom, když se vaří pomalu, šetrně, anebo tedy, že se vaří tak, jak se vaří, hotovo. No a teď, jak jsem slíbil, mám pro vás druhou část tohohle toho pomalého vaření, která je už moderní, ta samozřejmě už není z doby našich prapředků, tak tady to mám. A téhleté metodě se říká sous vide, to znamená vaření, česky, když to řeknu jednoduše, vaření ve váku. Ten francouzský výraz psaný sous vide, to je takové to, jak se dneska ty termíny rádi používají. Takže to sous vide je vlastně v překladu zase vařeno ve váku, bez vzduchu. Takže to je celý ten princip. Ono se to zdá, když to řeknu vaření ve váku, se to zdá dneska jako něco jako kosmická technologie, ale není. Protože vy vlastně velice snadno můžete si koupit vákuovačku. Už dneska nestojí 10-12 tisíc taková ta vákuovačka. Nemůže to být jenom takový ten odsávač vzduchu. Musí to mít parametry, že tam opravdu je vákuum. A k tomu se kupují takové ty speciální sáčky. Ty mají takový rastr na sobě uvnitř, aby právě ten vzduch šel vytáhnout. Trošku jsou jako čtverečkované, když to řeknu takhle polopaticky. Tak tyhle ty sáčky speciální a do nich vložíte, jako já třeba jsem si připravoval tuhletu neděli, ve váku jsem si uvařil kus ryby. Byl to amur, krásný filet. A ten jsem jenom osolil tu rybu, dal jsem na ní trošku petrželky ze zahrádky právě, kterou ještě jsem tam vytěžil a zavřel jsem tu rybu do toho vákuového sáčku. A pak jsem ji vložil do hrnce s vodou, s teplou vodou a do toho hrnce jsem strčil takový ponorný vařič moderní, který dokáže držet teplotu, malinko tu vodu v tom hrnci víří a zároveň jsem na ní nastavil teplotu. Tady v tom případě, protože jsem měl dost nachvat už, jsem dal 80 stupňů. Já jsem totiž zároveň vařil v jiném pytlíku, jsem vařil v tu chvíli brambory ve váku, protože když už jsem teda dělal tyhle ty moje pokusy kulinářské, tak si říkám, dobře, uvařím i brambory. A takže jsem tu rybu vložil do té vody horké 80 stupňů a 15 minut jsem ji takhle vařil. Běžnou porci, abyste si to představovali. A po těch 15 minutách jsem tu rybu s tím sáčkem samozřejmě vyndal, ten sáček jsem rozříznul a potom jenom kůži té ryby jsem opek z prutka na pánvičce, kterou jsem měl rozpálenou, takže to trvalo minutku a půl, než se opekla kůže na té rybě. A na talíři jsem měl rybu, která byla úplně fantasticky šťavnatá, měkká, to teplo prošlo skrz, ale opravdu jsem si vychutnal tu rybu jako takovou a ta opečená kůžička tu chuť vlastně jenom doladila. A k tomu jsem měl právě ty takhle ve váku vařené brambory. A zase ty brambory, těch se nedotkla při tom varu voda ani pára. A navíc ta teplota, ve které jsem je připravoval, byla teplá jenom 80 stupňů. Ale vařil jsem je celou 1 hodinu 50 minut, ale mohly ještě 10 minut být. Záleží zase na druhu brambor, na jejich kvalitě, na tom, na jaké kousky nakrájíte. Já jsem měl takovou klasiku, oškrabané brambory a takhle naskládané v tom sáčku s troškou celerové natě jsem je vařil. Takže to je, jestli jste pochopili, vaření ve váku, k tomu potřebujete mít vákuovačku a potřebujete mít něco, co vám udrží vodní lázeň, ve které se prostě ta potravina zablená v tom sáčku, ve kterém leží a ve kterém leží tu příslušnou dobu, aby ta teplota byla stabilní. Než jsem si koupil tady ten ponorný vařič, tak vlastně jsem používal troubu, že jsem do té trouby dal hlubší pekáč a nastavil jsem tam třeba 60 stupňů, protože to je třeba pro kachní prsa, ideální teplota, a nechal jsem ty kachní prsa s bylinkami zabalené v tom váku, tak jsem je nechal v téhleté vodní lázni v troubě nějaké 3 hodinky nebo 2 hodiny, podle toho, z jaké kachny ta prsa jsou. Takže 2 až 3 hodiny a potom vlastně zase vyndáte z toho sáčku kachní prso, které je měkonké. Když je teplota 60 stupňů, je na řezu růžová. To maso je růžové, to nezešedne, zůstane krásně růžové. A potom vlastně jsem zase jenom ty kachní prsíčka opekl z prutka z obou stran a nakrájel. A bylo to, opravdu je to měkonká lahůdka. To maso je jako dort. A přitom zůstane šťavnaté, plné té chuti. Takže to je vaření ve váku. Jednoduše řečeno. Pokud by někdo z vás telefonoval, dotaz máte možnost, telefonní linka 386-355-444, 3-4 na konci, je pro vás k dispozici. A věřte mi, že takhle upravené pokrmy, nebo jak už jsem zmiňoval, třeba brambory nebo zelenina, tak opravdu jsou velice, velice svébytné chuti, protože to teprve člověk přijde, jak já osobně říkám, pak přijde na to, jak opravdu obyčejná mrkev je třeba výborná, nebo fazolové lusky a další jiné záležitosti. Takže v tom váku, vaření ve váku samozřejmě je takhle technologicky přece jenom trošku náročné, ale vzhledem k tomu, že když se podíváte na jídelní lístky některých restaurací, tak je to trend. Dneska už běžně i v běžných restauracích se tenhle ten způsob souvít, že je napsáno sousvěde toho masa. To znamená, že bylo takhle pomalunku jakoby předvařováno. To se dělá i se stejkama, s těma nejlepšíma stejkama, takže ten stejk se zavře do toho vákua, ponoří se do té vodní lázně a řekněme, jaký 40-gramový steak se potom nechá při 55 stupních, aby byl pořád ještě takový částečně syrový a jen lehce růžový, tak takovýhle steak, když se nechá při 55 stupních nějaké 2-3 hodiny podle jeho velikosti zase předvařit, tak to maso je jako dort, to mi věřte. A potom nakonec se sprutka jenom opeče. A vždycky z toho masa to vytáhne to v tom váku, to vaření trošku šťávy, tak z toho, co tam zůstane, ta šťávička, se potom udělá právě ještě nějaká omáčka, nějaký sos k tomu stejku. A je to opravdu, opravdu unikátní gurmánská lahůdka a zážitek. Tak. Takže jestli jste mi rozuměli, pomalé vaření se dá dělat různými způsoby, ale vždycky je tam mírná teplota. Je k tomu dobré mít třeba nějakou tu keramickou nádobu, nebo alespoň hrnec s nepřilnavým povrchem. A jestli potom budete mít na to zvláštní zařízení, anebo použijete běžnou troubu, tak jak jsem to dělal donedávna i v tom vaření ve váku, to už opravdu záleží na vás. Ale ten, kdo chce ocenit, jak už jsem zmiňoval, pokrm jako takový, stojí za to, aby tu a tam něco pomalunku, ať už ve váku nebo bez něj, připravil. Takový francouzský kaserol, jako dělá moje kamarádka v Anglii, Denise, to je opravdu lahůdka. A lahůdka je to právě proto, že ona to všechno opeče, podlije, vrazí to do trouby a ná tam na troubě 80 stupňů a nechá to tam 3-4 hodiny. Jde normálně se do někom projít nebo nějaký další program. A když se večer vrátíte, tak na stole je velikánský kastrol plný takovýchhle dušených, jemně povařených a podušených potravin a je to lahůdka. Tak máme pomalé vaření za sebou, dáme si písničku a hned po ní vyhlásím letošní předvánoční výzvu na téma čajové pečivo a přidám k tomu nějaký ten recept. Posloucháte Kuchařské čarování Petra Stupky a zároveň také vyhlášení speciální předvánoční akce, jejíž cílem je rozšířit sbírku receptů na v našich krajích oblíbené vánoční cukroví. Bude to v podstatě jakýsi casting, to znamená výběrové řízení, kdy s vámi z těch receptů, které byste případně zaslali, vyberu ty, které budou zvláštní, originální, nové, prostě jiné, než ty, které v té mojí databázi vánočních receptů zatím mám.
Začátkem adventu, tedy na konci tohoto týdne, najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice u pořadu Kuchařské čarování tuto výzvu samozřejmě, ale také kompletní soubor těch mých receptů. Ten si samozřejmě můžete stáhnout nebo vypsat z nich, co budete potřebovat, ale zároveň můžete zjistit, že ten recept, který byste chtěli zaslat, tam není. Takže to je dobrá cesta pro vaše výběrové řízení, protože ten, kdo pošle recept a bude ten recept vybrán, tak samozřejmě vám zase za to pošleme z Českého rozhlasu a také od kulináře Petra Stupky něco, nějaký dáreček k Vánocům. Takže v této vánoční výzvě jde především o originály. A prosím vás, neposílejte celé seznamy nebo nějaké celé brožury s vánočními recepty. To není cílem. Já, i když samozřejmě rád se recepty procházím a pročítám a podobně, tak není cílem tady prostě zahltit mě všemi možnými, ale spíš opravdu vybrat nějaký originální recept, který je třeba u vás v rodině jenom jedinečný, nebo nevíte, že by ho někde jinde dělali a není v té naší, na tom našem seznamu. Tak a teďkom, pokud takovýhle recept máte, nebo máte i víc takových receptů, tak maximálně tři recepty posílejte. A ty pošlete klasicky poštou, ta možnost je v obálce s adresou, kterou asi mnozí z vás znáte, Český rozhlas České Budějovice, ulice U Tří Lvů 1, 370-01 České Budějovice. Na stejnou adresu můžete obálku s vašimi slovy doručit i osobně přímo na recepci tady v budově Českého rozhlasu, ale na ty obálky každopádně uveďte kromě adresy také heslo Kuchařské čarování, nebo čarování stačí. Jo, aby bylo jasné, že ta obálka je pro Petra Stupku, který potom ji zařadí do toho řízení výběrového, tak říkají. Takže druhou možnost potom samozřejmě máte také prostřednictvím internetu. A internet má elektronickou poštu a vy, když napíšete adresu carovani, tedy bez háčku a čárky, jenom carovani, zavináč, cb.rozhlas.cz, tak tahle ta zpráva, tedy ty recepty případně, přijdou zase na tuhletu adresu do rádia a my je zařadíme do toho výběrového řízení. Takže to je vánoční výzva. Bude na stránkách Českého rozhlasu začátkem adventu, to znamená koncem tohoto týdne. Tam si to můžete, to, co jsem povídal, znova ještě přečíst a případně rovnou poslat nějaký ten recept. No a každopádně, abych nezůstal dlužen slib, že nějaký ten recept také přidám k lepšímu, tak jsem tady vzal si takový univerzál jeden, který tedy mám já nadepsán jako anýzový chlebíček, ale vězte, že můžete anýz nahradit třeba perníkovým kořením nebo zázvorem nebo namíchat všechno dohromady. To už je úplně jedno. Ale je to takový starodávný recept, který je třeba právě připravovat tak 3-4 týdny před Vánoci, což je právě ten čas, aby to pečivo, které takhle uděláte, aby stačilo změknout. Takže já to nejdřív rychle přeříkám, pak zopakuju tu suroviny. Jo? Ale vždycky se jedná o princip, v těchto těch receptech není, jestli se nepletu, žádný tuk, takže vždycky se jedná o princip, když se šlehá cukr, vejce a delší dobu, takže se všechno jako vypění krásně a potom se do tohohle základu přidávají ty sypké součásti, tedy mouka, koření. To je v principu velice jednoduché. Takže a tohle to je pečivo, které se peče třeba tak, že se dává do formy na biskupský chlebíček. Ten by byl z 5 vajec. Upeče se právě takovýhle anýzový chlebíček, který se pak nechává ty 3 týdny pěkně někde zabalený v alobalu zvlhnout. Takže na tu formu na biskupský chlebíček 5 vajec, 20 deka, tedy 200 gramů, abych to řekl správně, cukru. V některých receptech je moučkový, v některých je krupicový, můžete dát i přírodní, to není až tak důležité. Potom tam přijde přibližně zase 200 gramů mouky a někdo dává, přidává trošku prášku do pečiva nebo malilinko nějaké jedlé sody. Ale není to nutné to kypřit, v ten starý recept není na okypření, ale já ho tam trošku dávám. A potom tam přijde, řekněme, lžíce koření. Já, když to bude anýs, který je hodně výrazný, tak by stačilo asi půl lžíce. A tohle já většinou kombinuju to koření, že tam dám jak mletý zázvor, tak bych dal trošku anýzu a tak bych dal i malinko z kořice do toho, takovou směs koření. Takže lžíce koření do toho a špetka soli. No a tohle je vlastně všechno. A takovýhle jednoduchý, jakoby jednoduché těsto, poměrně i řídké, dáte do té formy, kterou předtím vymázněte a vysypejte, a nebo jí udělejte fečícím papíru, to už je jedno. A právě potom vlastně se tadyhle z takovýhle chlebíček se nechal uložený, aby zvlhnul, a pak se z něj krájely plátky. Někdy se to dělalo tak, že se ještě ty plátky potom zase sušily, cukrovaly a jedlo se to jako křupinky. Jo, takovýhle chlebíčky se tomu říkalo. Tak to je opravdu jeden z takových extra starodávných receptů. No a teď ještě jeden návod, který se zase dělal často v podobě takových tyčinek a řekněme, je to perníkové koření, jo, ale jenom pro vaši informaci ho přeříkám. Ale slíbil jsem, že zvopáknu ten recept na ten anýzový chlebíček nebo kořeněný chlebíček. Takže 5 vajec, 20 deka cukru, 200 gramů, 200 gramů polohrubé mouky, trošku prášku do pečiva, no a koření podle chuti, takovou vrchovatou lžíci bych tam dal, ať je to tedy kořeněný chlebíček. Je to opravdu velice starodávný a vzácný recept. Tak, další návod jednoduchý, zase záleží na vás, jaké koření namícháte, ale tady mám nejradši perníkové koření a opět bude záležet na vás, jak to všechno jako doladíte. Jo? Někdo do toho přidává ještě posekané ořechy, i to můžete do toho anýzového chlebíčku, o kterém byla řeč, klidně přidat. Tak a teď tady do 2 vajec 100 gramů cukru a zase šlehat. A přímo v tom receptu starém se píše, až to opravdu je do pěny, takže nejméně 5, 6, 7 minut, záleží na tom, jakou máte mašinu nebo ruku. Potom do toho přijde máslo, 150 gramů rozpuštěného másla. Tak také nezapomeňte na to koření samozřejmě. A postupně se do toho zapracuje hladká bílá mouka a té by mělo být tady jako víc, protože v tom prvním těstě na ten anýzový chlebíček to bylo takové těsto, které bylo říčí. Tady se dělá hustší, takže nějakých 350 gramů mouky. Tvárné těsto má vzniknout, no a z nich se rozváluje a řeže se na tyčinky a ty se na plechu na suchou pečou v troubě. Jen tak mírná teplota do 170 stupňů. A tyhle ty kořeněné tyčinky se potom máčejí třeba v čokoládové polevě nebo v cukrových polevách a dají se různě zdobit také takovým tím cukrovým sypáním a podobně. Tak, takže to byly dva recepty do začátku na ořechové tyčinky a anýzový chlebíček. No a teď, jak koukám na hodiny, tak už si nedáme písničku, protože čas kvapí a dáme si hned kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
No a ten jsem tentokrát připravil z Gastrofestu, tedy ze slavnosti, která se konala v minulém týdnu na Českobudějovickém výstavišti, ale protože mě moje záda držely, jak se říká, doma a v posteli víceméně, tak jsem vyzvídal od svých kamarádů a přátel, cože tam bylo zajímavého, dobrého, a z toho jsem připravil 7 zajímavých tipů pro vaše všední sváteční vaření. Tak děti z Jindřichohradeckých škol vařili v T2 pavilonu, sami vařili a nabízeli, měli tam takový bufáč nebo bistro, by se dalo říct. A co mi říkal Dan Kopal, který tam právě to všechno měl na starosti, se kterým jsem právě při té příležitosti tam měl původně být, tak mi říkal, že ty děti vařily úplně fantasticky a dělali výborný tatarák z brambor. Takže tatarák z brambor, první můj tip. Potom dělali, krom jiného samozřejmě, tak dělali takové mini burgery, upekli si vlastní bulky, naplnili je a podobně. Takže to je další takový tip. Udělejte si nějaký karbanátek a klidně jenom s chlebem, s chleby. To je další tip na tento týden, už druhý. A ten třetí tip je také z Jindřichova Hradce. A představte si, že já řeknu takhle žoviálně, děvčata z jedné soutěžící školní jídelny připravili křepelku se šemlovou nádivkou. No, tak třeba nebudete lovit křepelky nebo hledat křepelky na trhu, těch tolik nebývá, ale klidně takové kuře s nádivkou, klasiku. Co říkáte? To je také dobrý tip a dobrý nápad. No a ještě jednou z téhleté soutěže, ve které soutěžili školní jídelny, ale její výsledky budou vyhlášeny až v prosinci, a s nimi vás samozřejmě seznámím, tak jedna školní jídelna tam připravila tomatovou polévku, to by nebylo nic jako zvláštního, ale ona byla zvláštní tím, že se zjemnila kokosovým mlékem. A já s kokosovým mlékem velice rád vařím, takže tomatová polévka s kokosovým mlékem, další tip pro vaše všední a sváteční, jestli dobře počítám, už čtvrtý. Ten pátý, ten bude velice jednoduchý, protože další vynikající pokrm, který mi chválil jeden můj kamarád, takový starodávný kuchař, mu říkám, tak říkal, hele, já tam jed jelení, kejtu, klasickou svíčkovou, ale to byla tak super svíčková, že prostě to jsem fakt smeknul, že to teda je opravdu to řemeslo, jak má být. Takže taková svíčková, to je dobrý tip, co říkáte. Už pátý a ten šestý, předposlední, musí být také sladký. Tak z toho, co se tam všechno možné se sladkého dalo ochutnat, to byla opravdu velká řada, ale protože už se pomalu začne pec na Vánoce, tak třeba jenom nějaké obyčejné bábovkově laděné muffiny. No, a nebo muffiny, abych to řekl správně. No a nakonec trošku salátu. Co takový? Kombinace mrkev, ledový salát a do toho ještě ovoce, třeba mandarinky. Zkuste to, stojí to za to, je to výborné. Tak, takže to je všechno z toho dnešního kuchařského čarování. Můžu vám jen slíbit, že za týden začneme zase s těmi vánočními recepty a ten pořad vlastně bude celý o vánočních receptech. Takže se máme na co těšit. Mějte stále dobrou chuť a mysl. Mějte krásný začátek adventu, ať je v něm plno klidu a hřejivé radosti. Toto přání vám posílají z Českého rozhlasu, z Českých Budějovic. Ti, kdo dnes kuchařsky čarovali, s rozhlasovou technikou vládnul a čaroval Jirka Plch a u mikrofonu vám chutě dělal jako obvykle váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.